ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
გასასვლელებო დღეს თქვენ გაეცნობით თამარ გელდიაშვილს, თაკო გელდიაშვილს, რომელიც ახლა უკვე თბილისშია ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა და დაბრუნდა სამშობლოში. ის შვედეთის ინსტიტუტის სტიპენდიატი იყო. ადრე თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა, სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დაასრულა. უყვარს მოგზაურობა. უმუშავია ასევე ფინეთში, ახალგაზრდობის სამსახურში, ახალგაზრდული საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორად. თაკო გელდიაშვილმა სამაგისტრო ნაშრომი მიუძღვნა სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეს, საფრთხეს, რომელიც ახლავს ამგვარ ოპერაციას. დეტალებს თვითონვე გიამბობთ მოგვიანებით. თავიდან მევთხოვე, ეთქვათ არის ამ ნაშრომის გარშემო, როცა ჩაწერაზე უთანხმდებოდით, სულ ვაგვითხრა თემის ხელმძღვანელ პროფესორთან მაქვს დღეს საუბარი დანიშნულიო.
მაგისტრო თემის ხელმძღვანელს უნდა გავესაუბრო, პატარ-პატარა ცვლილებები შემოქვს ჩემს თეზისში, სანამ ხელმისაწვდომი გახდება, ასე ვთქვათ. სამომავლოდ მინდა გაგრძელება აკადემიური საქმიანობა, არ მინდა მხოლოდ თეორიაზე იყოს დაფუძნებული თქვათ ჩემი აკადემიური საქმიანობა. მინდა რომ ამ ეტაპზე მივიღო პრაქტიკული გამოცდილება რამდენიმე წელი. ფიქრობ ასევე მეორე მაგისტრატურის გაკეთებას ლონდონის კინგს კოლეჯში, იმიტომ რომ ის სფერო, რაც მაინტერესებს ამ უნივერსიტეტში, ძალიან კარგად არის თქვათ სამაგისტრო პროგრამაში თავმოყრილი. და საბოლოო ჯამში ფიქრობ, რა თქმა უნდა, დოქტორანტურის გაკეთებასაც, მაგრამ ალბათ რაღაცა იმის მერე, როცა ვიხვდი, რომ საკმარისი თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება მაქვს იმისთვის, რომ ახალი სიტყვა თქვა ამ სფეროში, ასე ვთქვათ.
დაგო, თუ შეიძლება მე გავუზიარებ ჩვენ სმენელს თქვენი სამაგისტრო თემის დასახელებას, ეს არის, ესე იგი, ადამიანის უფლებები საფრთხის ქვეშ, ხო, ასე ვთარგმნოთ ქართულად, სიამის ტყუპების დაშორების დროს პრობლემა, რომ სიამის ტყუპების დაშორება იურიდიული თვალსაზრისით, როცა ფორმდება ეს იმისთვის, რომ მოხდეს მერე ქირურგიული თუ ფიზიკური დაშორება, ამისთვის საჭიროა უფლება, ხო? და თუ შეიძლება მეტი თქვით, ახლა თავისთავად საინტერესო თემაა, მაგრამ მე მგონია, რომ წარმოდგენა საზოგადოებას ამაზე არა აქვს. სიამის ტყუპები როცა იბადებიან, არითვლებიან, რომ ორი ადამიანია, ჩვეულებრივი ტყუპებისგან განსხვავებით.
მოსაზრება არსებობს ორნაირი, არის სხვადასხვა თეორიები არსებობს ამის შესახებ, თეორიების შესახებ არ მოყვები. არის ორი ძირითადი მოსაზრება სიამის ტყუპებთან დაკავშირებით და მათი სამართალ სუბიექტობის საკითხთან დაკავშირებით. სხვადასხვა მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ესენი არ არის, თქვა, ორი ადამიანი, ორი სუბიექტი და არის ერთი ადამიანი ერთ ხეულში. ალბათ ჩემ კვლევაში მე მითითებული მაქვს, რომ მხოლოდ ერთი სახის სიამის ტყუპებს განვიხილავ ისეთ, სადაც ორი ტვინია წარმოდგენილი. არ განვიხილავ, თქვა, ისეთ შემთხვევებს, როდესაც, თქვა, იბადება ერთი ტყუპი, თქვა, სამი ფეხით, იმიტომ რომ მეორე სიამის ტყუპი არ განვიხილა ორსულობის პერიოდში. ეს თავიდანვე მინდა რომ აღნიშნო. მეორე მოსაზრება არსებობს, რომ არის სიამის ტყუპები, არიან ორი განცალკევებული ინდივიდი თავიანთი უფლებებით და მოვალეობებით, რა თქმა უნდა. ფიქრობ, რომ ეს თემა საინტერესო იყო განსახილველად გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი არ დაწერიო ამ თემაზე და ძირითადად ის ნაშრომები, რომლებიც ეხებოდა სიმსტოების სამართლებრივ მდგომარეობას, განიხილავდნენ მათ სამედიცინო სამართლის ჩარჩოში და მე ვეცადე რომ უფრო განმეზოგადებინა და მეჩვენებინა რატომ არის სიმსტოების საერთოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები ზოგადად უფრო კარგად დავიცვათ. ჩემს ნაშრომში საუბრობ იმის შესახებ, რომ ადამიანის უფლებები ზოგადად ეფუძნება ერთი სხეული, ერთი იდენტობის მოდელს და ფიქრობ, რომ ეს შეხედულება მოძველებულია და შესაბამისად იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდეს უფრო კარგად, იქნება ეს იმის უფლებები თუ ადამიანებს, რომელსაც არანაირი ფიზიკური კავშირი არ აქვს არავისთან, აუცილებელია ეს მოძველებული შეხედულებები ამოვხსნას, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია თაგვი თამარ გელდიაშვილი. ის ლუნდის უნივერსიტეტის მაგისტრანტია, სამაგისტრო წოდება მოიპოვა შვედეთის ამ სახელგანთქმულ უნივერსიტეტში. უხილავ ფარდაში ჩვენ ყოველ კვირას ვიწვევთ ხოლმე მოწყვეტი მყოფ ქართველ ხელოვანებს ან სტუდენტებს. პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორია სტატისტიკა, რამდენი სიამის ტყუპი იბადება თვითონ ტყუპების რაოდენობაში? როგორ არის ხოლმე, რა სიხშირით ჩნდება ეს პრობლემა?
როდესაც ვიკვლევდი თემას სტატისტიკასთან დაკავშირებით, აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, სიხშირე, იმიტომ რომ სხვადასხვა მკვლევარი მიუთითებს სხვადასხვა სტატისტიკაზე. ასევე, ვთქვათ, სამედიცინო ლიტერატურა სხვა სტატისტიკას ამბობს, იურიდიული ლიტერატურა სხვა სტატისტიკას. ამიტომ ნაშრომშიც აღნიშნავ, რომ ამ სხვაობას, ვთქვათ, სფეროების მიხედვით აღნიშნავ, რომ ძალიან განსხვავებულია დაბადების რიცხვი, ასე თქოს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ რამდენად ხდება ამის დოკუმენტაცია, თქო, აღწერა. ხშირია შემთხვევა, როცა შეიძლება სიამის ტყუპები გამოდინარე იქიდან, ხო, მედიცინა ძალიან განვითარდა, თავიდანვე შეიძლება ექიმმა უთხრას დედას, რომ სიამის ტყუპები ყავს და აბორტი დაიკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს ასეთ შემთხვევებს არ ითვალისწინებს ჩემი ნაშრომი და მე უბრალოდ იმ სტატისტიკას, რასაც მივუთითებ ნაშრომში, ვამბობ, რომ არის დოკუმენტურად, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი შემთხვევები და ძალიან იშვიათია მათ დაბადება, თუმცა ვფიქრობ, რომ იმიტომ, რომ ეს იშვიათად ხდება, არ ცვლის არც იმისას, რომ უნდა, ვთქვათ, შევცვალოთ მოძველებული შეხედულებები სამართალში.
მე არ ვიცი ზუსტად რა ასაკში ხდება ხოლმე განცალკევება, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ უკვე რაღაც გარკვეულ ასაკშია, ანუ მოწიფულობა არ ვიცი მიღწეულია თუ არა. ეს ალბათ სამე მედი ექიმები წყვეტენ, ხო, როდის შეიძლება განცალკევება და მათ რომ კითხონ არ შეიძლება ხოლმე?
საერთოდ ეს განცალკევების საკითხი როცა დგება მაგალითად საერთო სამართლის სისტემაში, თვითონ ექიმები აყენებენ საკითხს სასამართლოს წინაშე, რომ მოიპოვონ ამ განცალკევების უფლება. თვითონ ეს განცალკევების პროცესი, როდესაც იყოფა ზიგოტა ორ ნაწილად, ტყუპები იბადება ორი გზით, და როდესაც ქალი გამოყოფს ერთ კვერს უჯრედს, რამდენიმე კვირის განმავლობაში ხდება ფერტილიზაცია და დაყოფა ორ სხვადასხვა ინდივიდად, ორ ინდივიდად, თუმცა ეს პროცესი არ ვიცი რატომ სამედიცინო ლიტერატურაში არ იყო აღწერილი, წყდება და ახდება ბოლომდე დაყოფა, რაც საბოლოოდ გვაძლევს სიამის ტყუპებს და არა დაყოფილ ორ სხვადასხვა ინდივიდს. როდესაც ეს ხდება უკვე სასამართლოს განხილვის საკითხი, ხდება იმიტომ, რომ თუ ექიმები არ მოიპოვებენ სასამართლოსგან ამ უფლებას, რომ გააცალკევონ, ეს იქნება მკვლელობის ტოლფასი და ექიმმა შეიძლება, თქვა, ექიმი შეიძლება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის წინაშე აღმოჩნდეს მკვლელობისთვის.
ეს იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მათგანი მოკვდა, თუ ორივე გადარჩა, იქ ნუ ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა კი არა პირიქით, ნუ ასე ვთქვათ წარმატებულ ოპერაციად ითვლება, ხო?
ერთად ეს საკითხი დგება იმ შემთხვევაში, როცა ერთ-ერთი ტყუპი თავისი თქვათ სამედიცინო მდგომარეობით არ არის იმდენად ჯანმრთელი, რომ გადარჩეს და დამოკიდებულია მეორე ტყუპზე.
დაკო, ეს თემა როგორც ასეთი, როგორ აღმოჩნდა თქვენს ხელში? რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე გემუშავათ სწორედ ლუნდის უნივერსიტეტში? მათ შემოგთავაზეს, სანამ წახვიდოდით, თუ თბილისიდან წაიღეთ, ასე ვთქვათ?
არა, თბილისიდან წავიღე რამდენიმე წლის წინ ჩემმა ძალიან ახლო მეგობარმა, პროფესორმა გიორგი თუმანიშვილმა, რომელიც ამჟამად ჩეხეთში მოღვაწეობს, გამომიგზავნა თავისი დაწერილი ძალიან პატარა მოკლე მიმოხილვა, რამდენიმე გვერდიანი, რომელიც ეხებოდა ზოგად პრობლემებს სიამის ტყუპებს. ამის შემდეგ ამ თემით ძალიან დავინტერესდი და გიორგის თხოვა, რომ გაგვეკეთებინა სამართლის სკოლა და ეს სამართლის სკოლა გავაკეთებს, მაგრამ ისეთ პერიოდს დაემთხვა, ან გახსოვთ ალბათ 13 ივნისის ამბები და შესაბამისად სამართლის სკოლა ვერ გავაკეთეთ ტრაგედიის გამო და მე უკვე წავედი 15-ში, როცა უკვე შეიძლებოდა გაკეთება სამართლის სკოლის, მიწავედი. ამის მერე რაღაც მომენტში ეს თემა აღარ გამხსენებია და ახლობით ნახევარი წელი იყო გასული ალბათ, პირველი სემესტრი, როცა დავამთავრე პირველი წლის და ვუყურები დოკუმენტურ ფილმებს და ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმი, რასაც ვუყურე, იყო სიამის ტყუპებს, ვთქვათ, როგორ ცხოვრობენ, როგორი ინდივიდუალური ცხოვრება აქვთ ორივეს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ერთ ხეულში არიან ორივე და ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მინდოდა ამ საკითხზე მუშაობა და მეორე ფაქტორი, რამაც გადამაწყვეტინა, იყო ის, რომ როცა მოუძებნა თქვათ სტატიები, სამაგისტრო, სადოქტორო ნაშრომები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან ვიწრო სფერო იყო, ასე ვთქვათ, ან არც განხილული არ იყო კარგად. და იყო მხოლოდ სამედიცინო თვალსაზრისი, ვთქვათ, განხილული, ნაკლებად იყო სამართლებრივი და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისი, მხოლოდ ერთი ნაშრომის პოვნა შეუძელი, რომელიც ამერიკული სამართლის ჭრილში განეხილავდა ამ თემას და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ მინდოდა საკითხზე მუშაობა, რაც ნაკლებად იყო დამუშავებული და შევძლებდი, რომ ვთქვათ, რაღაცა ახალი მეთქვა ჩემი ნაშრომით. Your fingernail grows, the Atlantic ridge drifts to counteract distance. You know I gave it all. ამ თემაზე მუშაობა შესაძლებელი იქნებოდა თბილისის უნივერსიტეტშიც, რა სჭირდებოდა ამას ლუნდის უნივერსიტეტში წასვლა? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ სჭირდებოდა გამომდინარე იქიდან, რომ ლიტერატურაზე მქონდა ძალიან კარგი, ლიტერატურაზე მქონდა წვდომა სრულიად უფასოდ, ამასთანავე ბიბლიოთეკიდან ძალიან ბევრი წიგნის წამოღება შემეძლო, ჩვენთან ნაკლებად არის შესაძლებელი, რომ ბიბლიოთეკიდან წიგნი გამოიტანო და შენთვის კომფორტულ გარემოში იმუშაო და ამასთანავე ჩემი თეზისის ხელმძღვანელმა ძალიან ბევრი კარგი შენიშნა მომცა, თქვათ, როგორ შეიძლება და უკეთესად წარმომეჩინა ეს თემა და ალბათ მისი კომენტარები რომ არა წერის პროცესში თეზისი ისეთი ვერ გამომივიდა და როგორც გამომივიდა და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ლუნდის უნივერსიტეტთან ამბულად მომცა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ თემაზე მე მუშაო და თქვათ ბოლომდე დავხარჯულებავი, ასე ვთქვათ, პროფესიულად. Come.
გასაცხელება ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი პარტიის დღევანდელი სტუმარი, თაკო გელდიაშვილი. შვედეთში ლუნდის უნივერსიტეტში სწავლობდა, გახდა მაგისტრი და ახლა უკვე საქართველოში დაბრუნდა. ის წინაპასში გვიამბობდა თავისი სამაგისტრო ნაშრომის თემის გარშემო სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეზე. ლუნდის უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა გაიარა და საქართველოში დაბრუნებული ბუნებრივია ფიქრობს, სად იმუშავოს, როგორ იმუშავოს, რატომ იმუშავოს. ჩვენი შემდგომი პასაჟები უკვე საქართველოში, შვედეთიდან, ლუნდის პრესტიჟულ უნივერსიტეტიდან დაბრუნებული მაგისტრის გეგმებს შეეხება.
არა საჯარო სამსახურებაც, უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციებში მინდა რომ ხარდო და გამოიყენოს ემ პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ქონია შვედურ არასამთავრობოსთან და ქართულთან, მინდა რომ პრაქტიკულად გამოვიყენო იმ ცოდნასთანაც, რაც მივიღე და კონკრეტულად ალბათ უფრო მივანიჭებდი ისეთ ორგანიზაციებს პრინციპებს, სადაც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე, რომელიც გადის.
დაკო, საქართველოში ასეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარმომადგენლობები ყავთ. მუშაობს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამავე მიმართულებით, მეგულისხმობ ადამიანის უფლებების დაცვას. ხომ არ იქნებოდა თქვენაირი ადამიანის სახელმწიფო სტრუქტურებში ჩართვა, საჯარო სამსახურში ყოფნა უფრო სწორი იმისთვის, რომ სახელმწიფოსაც ყავდეს, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, კადრი, რომელიც შეიტანს ამ საერთაშორისო სამართლის რაღაცა ევროპაში განათლება მიღებული ადამიანის, აი ამ, ასე ვთქვათ, შეძენილ ცოდნას იქიდან მოახმართ საზოგადოებას?
ალბათ მირჩენია ამ ეტაპზე დავაგროვო მეტი პრაქტიკული გამოცდილება, იმიტომ რომ როცა მუშაობ საჯარო სექტორში, ეს არის მხოლოდ რაღაც კონკრეტული შემთხვევის ანალიზი, ან უბრალოდ სტატისტიკის ანალიზი, ბევრ რაღაცა სიტუაციის, იმიტომ ფიქრობ, რომ ჯერ მირჩენია პრაქტიკული გამოცდილება მივიღო იმისთვის, რომ მე უკეთ ვიმუშაო საჯარო სამსახურში. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არ მაქვს ის გამოცდილება, რაც იქ მიჭირდება, იქ მუშაობისთვის შეიძლება, და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჯერ დამეწყო ამ ეტაპზე არასამთავრობო სამუშაობით, თუნდაც შეიძლება საზღვარგარეთ ამასაც განვიხილავ, რომ თუ თქვათ რამე კარგი ვარიანტი იქნება, რომ ისეთი რაც მე სიამოვნება რომ გავაკეთო და ვფიქრობ საჭირო იქნება ჩემი კარიერული ზრდისთვის, განვიხილავ ამასაც, რომ თქვათ ევროპაში წავიდე რაღაც პერიოდი ისევ დავბრუნდე, იქ ვიმუშაო და მერე ჩამოვიდე, ამასაც განვიხილავ, იმიტომ რომ ჯერ ბევრი უნარჩვევა უნდა კონდეს, რომ ხალხს გამოადგე, ასე ვთქვათ.
თაკო, საქართველოში როცა უცხოეთში იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული ბრუნდება, ალბათ უნდა ფიქრობდეს ახლა ოცხეში ჩვენ ასე გვეჩვენება აქედან იმაზე, რომ მაგ ქვეყანაში საერთოდ სამართლის სფერო ვერ არის ისეთნაირად განვითარებული, როგორც სხვა სფერო. არ მინდა ახლა კონკრეტულად შედარებას არ ვაპირებ. ამ ხრივ თუ ფიქრობს იურისტი თაკო გელდიაშვილი, როცა საქართველოში ბრუნდება, რამ შეიძლება მის განვითარებას ხელი შეუწყოს? ცნობილია, რომ მოსამართლეებიც კი მომზადდნენ უცხოეთში, იურისტები უამრავი, მთელი არმია იყო სხვადასხვა უნივერსიტეტში ევროპაში წასული და დაბრუნდნენ. რაღაც თითქოს ამ სფეროს მაინც არაფერი შველის. თუ მე მეშლება და არც ისე ცუდად არის საქმე, თქვენ როგორ ხედავთ?
არა, ალბათ რაღაცა კონკრეტული მოვლენები შეიძლება იყოს იმის ინდიკატორი, რომ თქვა საქმე არც ისე კარგად არის, როგორც თქვა თქვენ გვინდა რომ იყოს. არის რა თქმა უნდა რაღაც მინუსები და პლუსები, რაც ზოგადად ადამიანის უფლებების სფეროში არსებობს. ალბათ პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ თქვა სასამართლო პრაქტიკაში კარგი იქნება თქვა გამოყენება ევროსასამართლოს საქმების იმისთვის, რომ თქვა ადამიანის უფლებები ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მოვაქციოთ ჩარჩოში და უფრო მეტი პრაქტიკული ღირებულება მოსდეთ. თუნდაც ვთქვათ, შრომის სამართლებრივ დავებზე საინტერესო იქნებოდა სხვა ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინება და ასე შემდეგ. თუმცა იმას ვერ ვიტყვი, რომ საერთოდ არაფერი არ ხდება და არაფერი არ გვაქვს, ვთქვათ, იქ მზადდება სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში, სადაც განხილულია, ვთქვათ, მიმდინარე წლის, ასე ვთქვათ, დადების და უარყოფითი მოვლენები და ცვლილებები, ასევე არასამთავრობოები ამზადებენ ანგარიშებს პრობლემებზე, რაც ქვეყანაში გასამართლებს. ფიქრობ, რომ რაღაც კეთდება, თუმცა ალბათ იმისთვის, რომ უკეთესად უკეთესად გავაკეთოთ ჩვენი საქმე, ყველას უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ხარისხიანი განათლება და ეს ხარისხიანი განათლება პრაქტიკაშიც შეძლოს გამოიყენოს. ანუ რასაც ისწავლოთ, ვთქვათ, სტუდენტობის პერიოდში, იყო ის, რომ ვთქვათ, სტუდენტებისთვის იყო კომფორტული სამუშაო გარემო, იყო ეს პროგრამა, იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ სტუდენტს მიიღო პრაქტიკული უნარჩვები, ვთქვათ, გვავალებდნენ რაღაც ძიული დოკუმენტების შედგენას, გვამუშავდნენ გუნდურ დავალებებს, გვაძლევდნენ და რაც მე ვთქვათ, პრაქტიკაში უკვე ამ ყველაფრის გამოყენებას და საქართველოში ეს არ ყოფილა იმდენად დიდი დოზით.
ერთია როცა კანონი ირღვევა, მეორეა როცა პარლამენტი ისეთ კანონს იღებს, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვით დაკავებული ადამიანებისთვის საყურადღებოა. ასეთ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ, იურისტებმა რა უნდა ქნათ? აი, შრომის უფლებები ახსენეთ თქვენ. შრომის კანონმდებლობა თუ არის, ასე ვთქვათ, არა მშრომელების დაცვისთვის შექმნილი, ვერაფერსაც ვერ უშველით, ხო? დაირღვევა მისი უფლება კანონზე დაყრდნობით. რა უნდა ქნას იურისტმა ამ დროს?
ასე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საჭიროა უფლებები საკანონმდებლო დონეზე. ანუ იურისტმა რა თქმა უნდა იდავოს, რომ ვთქვათ, ეს ესე უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე, მაინც ყოველთვის შრომის ვთქვათ, ისეთი პრაქტიკული დოკუმენტია, რომელზე დაყრდნობითაც წარიმართება შრომის დავები. და რა თქმა უნდა, ესეთი ფუნდამენტური მნიშვნელობის დოკუმენტი უნდა იყოს მორგებული არა მარტო დამსაქმებელზე, არამედ ვთქვათ, იმ ადამიანის დასაქმებულზეც მორგებული უნდა იყოს და საჭიროა რაღაცა შუალედის პოვნა, ვთქვათ, საკანონმდებლო დონეზე. და რა თქმა უნდა, შრომის კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან მოყვანა გარდაუვალი პროცესი არის. ვთქვათ, იგივე შრომის ინსპექციაც და ბოლდროინდელ მოვლენები, ვთქვათ, მუშების რო არ არის, ვთქვათ, დასული უსაფრთხოების ზომები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის მიუღებელი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სასამართლოში დავა შეიძლება, რომ უნდა იყოს დაცული, მაგრამ კარგია თუ ეს საკანონმდებლო დონეზე იქნება გაწერილი, ასე ვთქვათ, რომ საქმე გაუადვილოს როგორც ვთქვათ, ადვოკატს, რომელიც წარადგენს მხარის ინტერესებს სასამართლოში, ასევე დამსაქმებელსაც, რომ ვთქვათ, ერთი ამოსავალი დოკუმენტი, რომელიც ვთქვათ, საერთაშორისო სტანდარტებთან იქნება შესაბამისობაში, არის აუცილებელი.
და ხომ ცნობილია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა დასავლურ გამოცდილებას ემყარება, მის მიხედვით იქმნებოდა თითქოს წლების განმავლობაში. მე რაღაცნაირად პარლამენტმა გააგრძელა უკვე საკუთარი დამატებების, საკუთარი ცვლილებების შეტანა. აი ამ პროცესში როგორ ხედავთ თქვენი ადამიანების როლს?
გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, კანონის, ვთქვათ, რომელიმე კანონის აღება რომელიმე ქვეყნიდან არ არის აუცილებლად ცუდი, შეიძლება კარგიც იყოს. აუცილებელია ეს კანონის მუშაობა მოერგოს იმ ქვეყნის სპეციფიკას, სადაც ვთქვათ, სადაც ამ კანონს აიღებენ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ვთქვათ, თუ რაღაცა დამატებები და ცვლილებები შეაქვთ, ალბათ შეაქვთ, იმიტომ რომ მოარგონ აქაურ სიტუაციას და აქაურ რეალობას. თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ სტანდარტები დაბლა დაიწიოს. ვფიქრობ, რომ ვთქვათ, იგივე შრომის ინსპექციაც რო იყოს, იგივე უსაფრთხოების დაცვაც, თუ რახან ამ თემას შევეხეთ, ვფიქრობ, რომ არ უნდა მოხდეს ამ სტანდარტების დაბლა დაწევა. და ვთქვათ, ხო არსებობს ეს კარგი პრაქტიკა სხვა ქვეყნების, შეგვიძლია რომ ვთქვათ, ის ავიღოთ და ისე მოვარგოთ ქართულ კანონმდებლობას და ქართულ რეალობას, რომ სტანდარტები დაბლა არ დავწიოთ და პრინციპებს სადაც რომ ვთქვათ, უფრო მაღალი სტანდარტები გქონდეს და შევასრულოთ კიდეც ეს საკანონმდებლო მოთხოვნები.
ეთერში რადიო თავისუფლების ხელკურული რუბრიკა უხილავი ფარდა. ჩვენ საუბრობთ თაკო გელდიაშვილთან ლუნდის შვედეთის ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
მეც შეიძლება დღეს უხილავ ფარდაში, როგორც ყოველთვის უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტი ყავს, თუმცა ორი ტყუილი გითხარით. ერთი ის, რომ უცხოეთში თაკო გელდიაშვილი აღარ არის, მან ლუნდში შვედეთში უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაამთავრა და მას ჩვენ თბილისში ვესაუბრეთ. მეორე ის, რომ ის, როგორც გითხარით, სტუდენტიც აღარ არის, არამედ მაგისტრია. Тако გელდიაშვილი იურისტია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დაასრულა. ახლა, როგორც გეკითხარით, ადამიანის უფლებათა სფეროში დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც მიეძღვნა სიამის ტყუპების დაშორების სამართლებრივ მხარეს. საუბრობთ იმაზე, თუ რას ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ვინ უნდა განსაზღვროს ეს ცვლილებები? ვის უნდა უსმინოს? ინსტანციამ, საბჭომ, კომისიამ, პარლამენტმა, საზოგადოების რომელ ნაწილს, როცა კონსტიტუციას ცვლის? ეთერში უხილავი ფარდა. თქვენ უსმენთ საუბარს თაკო გელდიაშვილთან.
ალბათ პირველ რიგში მან საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნო, რომ სამართლებრივი ნორმები არ გულისხმობს მარტო იმას, რომ მარტო იურისტებს უსმენთ. სიტყვაზე ის კორტი ახსენეთან ოცილებელია, რა თქმა უნდა, მოისმინოთ კანონმდებლობა იმ პირების აზრი, ვისთვისაც სპეციფიურად ვთქვათ ეს კანონი იქნება. ეხლა სპორტსმენს რო არ მოუსმენ და ისე არეგულირებ რაღაცა, შეიძლება ის არ იყოს ისეთი ხარისხის, როგორიც ვთქვათ, შეესაბამება რეალობას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მარტო იურისტი არ არის ჩართული ამ პროცესში და იმიტომ კეთდება ვთქვათ კვლევები და ასე შემდეგ, რომ შემდეგ იურისტს გაუადგურდეს საქმე და სწორად, ასე ვთქვათ, სწორად შეუსაბამოს საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, კანონი სწორად შეუსაბამოს იმ სფეროს, სადაც ქმნიან ამ კანონს. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს არ არის მარტო იურისტის საქმე, ეს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა იყვნენ ჩართულად ამაში, ჩართულები ამაში გუნდურად და გაკეთდეს ერთად ეს საერთო საქმე, ასე ვთქვათ, რომელიც მერე ყველას გვეხება რაღაც მომენტში. ალბათ ის სფერო, რასაც ზოგადად ადამიანს სწავლობს, უნდა იცოდეს კარგად და იმისთვის, რომ რაღაც ვთქვათ, ზოგადად ეს თეორიულ დონეზე არ დარჩეს ეს საუბარი და რაღაც პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული გამოხატულება ქონდეს. მე ვფიქრობ, რომ უცხოებელია ყველა ადამიანმა ისწავლოს ის, რასაც სწავლობს და შემდეგ კარგად მოახმაროს ეს თავის განათლებას. არ ვიცი, იქნება ეს საქართველოში თუ სადმე სხვაგან. მე საქართველოში რაც მივიღებ, ვთქვათ, ის თეორიული ცოდნა იმდენად არ გამომდგომია შემდგომ პრაქტიკაში, რამდენადაც, ვთქვათ, რაც შვედეთში მივიღე ის ცოდნა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როცა ორ სხვადასხვა სისტემას ადარებ ერთმანეთს, საშუალება გაქვს, ვთქვათ, შენი ქვეყნის გარეთ გახვიდე და სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ისაუბრო, ნახო რა არის ეს, ან ცოტა გაიფართოვო ეს შეხედულ, ან სპექტრი გაიფართოვო ის, ვისთანაც გაქვს ურთიერთობა, ვფიქრობ, დაგვეხმარება იმაში, რომ უკეთესად გავაკეთოთ ყველამ ჩვენი საქმე საბოლოოდ აქ.
ეს კანონის შეცვლა არ შეცვლაში საზოგადოების მონაწილეობაზე რატომ გეკითხებით? სწორედ აი ამიტომ, რომ თქვენ აი უცხოეთს გამოცდილება გაქვთ. ხშირად გაიგონებთ ხოლმე, რომ აი კანონ მორჩილი რომელიღაც ერი, ხო, ამ შემთხვევაში შუა ევროპა, ჩრდილოეთ ევროპა, ასე ვთქვათ, სანიმუშოა ამ ხრივ. კანონ მორჩილები ისინი იმიტომ კი არ არიან, რომ უბრალოდ ყველა კანონის მიმართ მორჩილები არიან. არამედ ისეთი კანონები აქვთ, რომ მათ ჯერათ იმ კანონის და იმის მორჩილი უნდა იყო. როცა კანონი, ასე ვთქვათ, ანტიადამიანურია, მაშინ არ უნდა იყო მორჩილი, ხო ასეა? კანონი უკვე ისეთი უნდა შეიქმნას თავშივე, რომ მის მიმართ მორჩილება არ იყოს ღირსების დაკარგვა. გესმით? დიახ.
დიახ, მაგრამ აბსოლუტურად გეთანხმებით მაგას. ამიტომ უნდა იყოს, ვთქვათ, არა მარტო იურისტის ნამუშევარი ამ კანონის შექმნაში, ანუ სხვა სფეროს წარმომადგენლებიც, რომ მერე ვთქვათ, ეს კანონი იყოს მორგებული საზოგადოებრივ ინტერესებს.
მოგვიგებთ, შედეცი ყოფნა იქნება გამომდინარე, რომ სტივ ნუ შეიძლება მშვიდი, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი გარემოა, ადამიანებიც ხშირად ასეთები არიან, სრულად განსხვავებულები თქვენი მშობლიური გარემოსაგან.
ეს ყოფნა არ გამიჭირდა ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ შედეცი წავიდოდი, მანამდე ფინეთში ვცხოვრობდი, ჩრდილოეთში და კლიმატზე და ხალხზე დაახლოებით წარმოდგენა მქონდა და ეხლა ლუნდი შვედეთის სამხრეთია და ვთქვათ არც კლიმატით და არც ხალხით იმდენად რთული მისაღები ჩემთვის არ აღმოჩნდა. მომზადებული ვიყავი ფინეთში ცხოვრების მერე და ამასთანავე ალბათ ის მომენტიც არის, რომ ვინც ვთქვათ ესე დიდ ქალაქებში ცხოვრებას არის მიჩვეული, იმისთვის მე ვფიქრობ, რომ ცოტა რთული არის, იმიტომ რომ ძალიან მშვიდი რეგიონია და წყნარი. მაგრამ მეორე მხრივ ისიც არის, რომ თქო სამუშაოსთვის კომფორტული გარემო არის, თუ თქო აქვს ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ დროდადრო თქო ქვეყნიდან გავიდეს რაღაცა სხვანახოს, უკვე იმდენად ცუდად აღარ გეჩვენება ალბათ არ ვიცი. მე მოახერხე თქო ისე, რომ ჩემი სტიპენდიიდან დანაზოგი ქონდა და წავედი სხვადასხვა ქვეყანაში და ასე შემდეგ, ამიტომ არ მქონია ეს მომენტი, რომ ის ცუდად გრძნობდი თავს. მეორე მხრივ ხალხის მოსაწყენად რა ვიცი, დიდად არ მომჩვენებია ეს მოსაწყენად, იმიტომ რომ შვედ ოჯახთან ერთად ცხოვრობდი, რომელიც ძალიან კარგი ხალხი აღმოჩნდა, ძალიან აინტერესებდა თქო საქართველოს შესახებ, ხშირად იყო რომ ნაციონალურ პარკებში დავყავდი, თავის კულტურას მაცნობდი და არ ყოფილა ის მომენტი, რომ თქო აი ერთად სადილობდით, ხშირად ყოფილა რომ დავუპატიჟებდი ვარ სადილზე და პირიქით ძალიან კარგი თავისებურება დამიტოვა ამ ოჯახმაც და ზოგადად იმ შვედებმაც, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა ამ ორი წლის განმავლობაში, ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ მოსაწყენი იყო.
სტუდენტობა ლუნჩი კარგია, მაგრამ ფინეთში საიდან მოხვდით? ტურკუს სამ ახალგაზრდულ სამსახურებში თავი როგორ ამოხყავით? ეს თქო შეიძლება გაგვიზიარეთ.
დიახ, დიახ. არის სამთავრობო ორგანიზაციების პროექტებზე დავდიედი და ასეთ პროექტზე ფინელმა განსაკუთრებულმა შემომთავაზა, რომ ერთ კლიენტ პროგრამაში მიიღო მონაწილეობა და წავსულიყავით და მე მუშაობა და შესაბამისად ის პროცესი თქო არ გამივლია, რომ აი თქო აპლიკაციების შერჩევა და შემდეგ რასაც გადიან, რადგან უშუალოდ სამსაქმელოდან ქონდა უკვე ურთიერთობა და პატარ-პატარა პროცედურები იყო, რა თქმა უნდა, ასეთი კონტრაქტის გაფორმება და შემდეგ და ამ ერთ-ერთი გაცვლითი პროექტიდან რაც დაფინანსებული იყო ერასმუსის მიერ, შემდეგ უკვე მოხდა ფინეთში.
და მე ფინეთიდან ასე ვთქვათ აღმოჩდით ისევ საქართველოში და მე დავრუნდით ლონდონში.
2013-14 წელს ვიყავი ფინეთში, მე დავრუნდი საქართველოში და 2015-ში წავედი უკვე შვედეთში.
It's there.
შესაძლებელია უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ ჩვენი სტუმარია დღეს თაკო გელდიაშვილი, მან ლუნდის შვედეთში უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა დაასრულა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. მინდა მხოლოდ გითხრათ, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში უხილავ ფარდაში მუსიკა მისი რჩევით ავარჩიეთ. ქენი უცხოელი მეგობრები, თანამშრომლები, უნივერსიტეტში სტუდენტები, ალბათ მაგან გაგიგიათ, ბერს მოგზაურობენ ხოლმე. სანამ დაიწყებენ სწავლას, აიღებენ ხოლმე ზურგჩანთას და იმის დამიხედვით, რა შესაძლებლობები აქვთ და რა სურვილები. ზოგი მეზღვაურად მიდის, ზოგი ავსტრალიაში, ზოგი ამერიკაში და შეიძლება იაპონიაში და ინდოეთშიც. თქვენი მოგზაურობის მიმართ ეს სიყვარული რაში გამოიხატება?
ალბათ პირველ რიგში იმაში, რომ მე არ განსხვავდები ჩემი ევროპელი მეგობრებისგან, რომლებიც ესე ზურგჩანთას იღებენ და მიდიან მეში რომ მუშაობდი. სანამ ფინეთში წავიდოდი, მანამდე თქვა ცენტრალურ ევროპაში, თქო გერმანიაში ვიყავი ნამყოფი, ჩეხეთში ვიყავი ნამყოფი, პოლონეთში ვიყავი ნამყოფი, მაგრამ ფინეთში ოფის პერიოდში გადავწყვიტე, რომ კეთ რაღაც ყოველდღიურად ბარში წასვლას მერჩინა, რომ ფული შემეგროვებინა და მე სამოგზაუროდ წავსულიყავი და დაახლოებით 1.5 ვიყავი ზურგჩანთით წასული იტალიაში ვიმოგზაურე, დაახლოებით 15 ქალაქში, ავსტრიის მთებში ვიყავი, გერმანიაში, დანიაში, შვედეთში და საბოლოოდ ისევ დავბრუნდი ფინეთში და ასევე ვთქვა, ამინდოდა რომ მარტო ევროპაში ოფლიყავ, შევეცადე რომ თქვა კონტინენტის შემოსვლა და მოახერხე ამერიკაში დასვლას, ფლორიდის შტატში ვიყავი დაახლოებით 10 დღე. ხო, რა ვიცია, რომ თუ სურვილი არსებობს, აუცილებლად მოხერხდება ბიუჯეტისთვის, თქვა ბიუჯეტის გამოყოფა იმისთვის, რომ იმოგზაურო. დაახლოებით ბევრ ქვეყანაში არ ვარ ნამყოფდაობად, დაახლოებით 16-17 ქვეყანაში 20-მდე მაქსიმუმ და ზოგ ქვეყანაში რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი ან მითხოვია.
რომელმა შეგაყვარათ ყველაზე უფრო მეტად თავი?
დანიელი, სათქმელია, დანია ძალიან მომწონს. კოპენჰაგენი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია, რაც მინახავ. ჯერ არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ჯერ კიდე წინ მაქვს, ესე ვთქვათ, სამოგზაურო გეგმები და იმედი მაქვს, რომ კონკურენციას მალე გაუძლოს რომელიმე სხვა ქვეყანა.
მიუხედავად იმისა, რომ აი იტალიაში ყოფილ ხართ, ამერიკის სამხრეთში, ну ავსტრიაში თუნდაც, ხო, ევროპის ასე ვთქვათ უკვე სამხრეთის სკენარის რაღაცა მე გატყობთ, რომ გაქვთ ჩრდილოური ლანდშაფტების მიმართ უფრო მეტი სიყვარული, ხო? კოპენჰაგენი შესანიშნავია, სანამ კარგი ამინდია. კოპენჰაგენში ცუდი ამინდი ძალიან ცუდია, რაც მე გამომიწდია.
კოპენჰაგენის ალბათ რაც ძალიან მომეწონა ის იყო, რომ თქვა გარეუბანშიც რო გადიოდი, არა თქვა ცენტრალურ ქუჩებზე, გარეუბნებიც ძალიან მოწყვეტილებულია, ლამაზი შენობები აქვს, ანუ არი გრძნობა ის, რომ თქვა რომელიღაც ბანს ასე თქვა მინიჭებული აქვს რაღაცა პრიორიტეტი, თქვა თუნდაც არქიტექტურული თვალსაზრისით ძალიან მომწონდა ეგ ფაქტი კოპენჰაგენში. ასევე ძალიან მომწონს ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოწყვეტილებულია, ველოსიპედით სიარული შეიძლება სხვადასხვა რაღაცების გამო მომწონს კოპენჰაგენი. თქვა შეიძლება ბერლინი ძალიან მომწონდა, ეს ბევრჯერ ვიყავი და კიდე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ კიდევ დავბრუნდე. თუმცა თქვა ეს მომენტი, რომ ყველაფერი ამდენად მოწესრიგებულია და კარგად აქვს და ორგანიზებულია, ძალიან ხიბლავს. არ მეკონა შესაძლებელი იყო.
როგორ ფიქრობთ, აკო ეს ჩრდილოელები, საერთოდ ევროპელები, შუა და ჩრდილოეთ ევროპელები კომფორტის მოყვარულები არიან და კარგი ცხოვრება იმდენად უყვართ, რომ იწყობენ ამ ცხოვრებას, თუ რაღაცა სხვა თვისებები განსაზღვრავს მათ? აი ამ მხარე კომფორტული როა აქ ყოფნა, ავტობუსს ველოდები, იცი რომ მოვა 3 წუთში და მოვა 3 წუთში. თქვენ როგორ დაინახეთ ეს ხალხი რაღაცა? მათი უზარმაზარი სიყვარული ხო არ არის კომფორტისა და აი რაღაცა სიმშვიდის მიმართ.
ისე ეგეთი შთაბეჭდილება არ დამრჩენია, რომ მაინც და მაინც უყვარს, ამიტომ იმდენად ბუნებრივი არის ამასთვის ეს, რომ არ დამრჩენია ეგეთი შთაბეჭდილება, რომ ამისთვის ძალიან ბევრს მომავენ, ძალიან ბუნებრივად მიაჩნიათ ის მომენტი, რომ თქვაც მოწესრიგებული უნდა იყოს, ფიქრობენ, რომ ესეც უნდა იყოს, რომ მე რაც დავინახე, მგონია, რომ სხვანაირად ვერ წარმოუდგენიათ და ისე ზოგადად ძალიან თავმდაბალი ხალხია და არასდროს არ მიგწნია მათგან, რომ თუ სიტყვაზე რომელიმე საკითხში ჩემზე მეტი იცოდნენ, არ უგრძნობინებიათ, რომ თქვათ აი მე მეტი ვიცი, ეს მომენტი არ ყოფილა პირიქით, ძალიან თავმდაბალი და ისეთი ხალხია, თუმცა მოწესრიგებული. It's only when I lose myself in someone else that I find myself, I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself, I find myself.
თქვათ მოწონება ასეთი ცხოვრებისა საქართველოსის გაიგონებთ ხო ბევრისაგან რომ აი რა კარგია და კარგია ჩვენ ვიცით ქართველები აფასებენ ამას მაგრამ რატომ ვერ ახერხებენ როგორ ფიქრობთ ამის მე რატომ ვერ ახცევენ ამას
ალბათ იმიტომ რომ თქვათ იმისთვის რომ კომფორტი შეიქმნა საჭიროა თქვათ გარკვეული თანხები ან თუ თქვათ თანხა არ არის ენთუზიაზმი იმისთვის რომ თქვათ ჩვენ თვითონ გაარემონტო ეს თქვათ სახლი სიტყვაზე მაგალითად ძალიან კომფორტულად ჰქონდათ იქ და ძალიან სადად მოწყობილი ყველაფერი ალბათ ორივე არის ენთუზიაზმის ნაკლებობაც და თქვათ სახლების არარსებობაც იმისთვის რომ შეიქმნან ის კომფორტული გარემო და გარეთაც ყველაფერი ძალიან მოწესრიგებული არის თქვათ ველოსიპედის გზები თავკე არის და ძალიან ზრუნავენ გარემოზე და შემდეგ თქვათ ნაგავსაც ახარისხებენ ან ყველაფერი მოწესრიგებული აქვთ ამ თვალსაზრისით და ერთან თქვათ ხშირად მინახავს როცა თქვათ მთებში წავს ვარ და თქვათ ხევსურეთშიც რო ყოფილვარ ან ეს სტატილებში ხშირად შემხვდია რომ ნაგავს ყრიან თქვათ და პლასტმასის ბოთლები და ამ შემდეგ და იქ ესეც რაღაცა არ მინახავს თქვათ ნაციონალურ პარკებსაც ძალიან უბლიან და ერთი ღერი სიგარეტის არ მინახავს დაგდებული, აი უხეშად რომ აგიხსნას და ხო სულის ხმობ. ალბათ ეგ არის, რომ თქო პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა მოგუაროს და ის არ უნდა დავაგდოთ. და ალბათ ეს პატარ რაღაცები შევძლებთ, რომ ჩვენს ანალოგიური კომფორტი შევიქმნა.
შესაძლებო თქვენს მენდით უხილავ ფარდას, რომელიც დასრულდა საუბარი თამარ გელდიაშვილთან. ის ლუნდის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულია. თავისი სამაგისტრო ნაშრომი დაწერა სიამის ტყუპების სამართლებრივ მხარეზე, დაშორების სამართლებრივ მხარეზე, რისკზე, რომელიც ახლავს ამგვარ ოპერაციას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და შემდეგ გაემგზავრა ლუნჩი, მანამდე მუშაობდა ფინეთში, უმუშავია არაერთ სხვა ადგილას, უყვარს მოგზაურობა. თაკო გელდიაშვილთან ეს საუბარი, როგორც გითხარით, დასრულდა უხილო ფარდაში. ჩვენ ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში პოპ საქართველოდან წასულ სტუდენტებს ან ხელოვანებს. ოქროპირ რუხაძე უცხოებოდა პროგრამას.
ჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Matilda and she
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Is drawing near. Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Got together one more time.
Get together one more time.
Get together one more time.
Get together.
Get you together one more time. Get you together one more time.
Get together one more time. Get together one more time.
Go along home and wait for me, baby. I'll be there in just a little while. You see, I gotta go out on this car with these people.
Ha 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 ha
Love my girl. She looking good. Looking real good. Love you. Come on. Be. Hey. Come on.
Come on. Come on.
Now back to our regular programming.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. This man arrived.